Po příležitosti 70. výročí smrti Milady Horákové, kterou na popraviště poslal komunistický režim 27. června 1950 po vykonstruovaném procesu s přispěním tzv. Sovětských poradců, vychází kniha o její rodině. Publikace nazvaná Jdu s hlavou styčenou vznikla na základě rozhovoru jejího autora Daniela Aníže s dcerou doktorky Horákové Janou Kánskou. Publicistu a komentátora Daniela Aníže vítám ve vysílání Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Komentátor a redaktor Daniel Aníš se zabývá především americkou politikou, pracoval ve Washingtonu jako zahraniční zpravodaj Hospodářských novin. S dcerou doktorky Horákové jste se seznámil právě během svého působení ve Spojených státech?
Přesně tak. Já jsem ji maličko znal už z počátku 90. let, kdy ona začala jezdit se svým manželem Karlem Kánským do Prahy, ale opravdu dobře jsem se s ní seznámil až v letech 2006 a 10, kdy jsem pracoval ve Washingtonu jako zpravodaj Hospodářských novin a tenkrát jsme Janu a Karla Kánské navštěvovali u nich doma i s tehdejším velvyslancem v USA Petrem Kolářem a jeho ženou Jarkou. A postupně při těch rozhovorech, které se vlastně netýkaly té rodinné tragédie, jsme navázali, řekl bych, kamarádství. A pak postupně, když jsem tam už jezdil jakoby zpravodaj Hospodářských novin, vždycky třeba třikrát, čtyřikrát ročně, tak jsem ji navštěvoval a při té příležitosti pak už vzniknul ten záměr napsat knížku.
Co bylo hlavní pohnutkou, motivem pro knižní rozhovor s paní Janou Kánskou?
Bylo to, když jsme se začali bavit o jejím otci. Když jsem se ptal na různé věci v jejím okolí, v rodinném domku na kraji Washingtonu, na krásný portrét Milady Horákové, tak říkala, že to namaloval její otec podle fotografie. Pak jsme probírali ještě nějaké další ilustrace a nakonec řekla, že psal i básně. A já jsem si uvědomil, že ačkoliv všichni známe příběh Milady Horákové, té justiční vraždy, tak málo se ví o příběhu celé té rodiny, že nejdřív nacistům a potom definitivně komunistům se podařilo zničit v hezkou fungující rodinu, kde sice na čele byla vždy ta žena, ale její manžel Bohuslav Horák byl taky velmi zajímavý sám o sobě a samozřejmě zajímavý osud i potom Jany Kánské.
U toho bych se s dovolením zastavil. U pana Horáka čtenáře v nové knize, ve vaší knize čekají dosud nezveřejněné strojopisné vzpomínky Bohuslava Horáka, manžela Milady Horákové a otce paní Kánské. K těm jste přišel právě od dcery?
Přesně tak. Já jsem našel už v některých knihách, například u historičky Zory Dvořákové, určité zmínky, nicméně nevím, jaký oni měli verzi těch vzpomínek. Mně dcera jeho Jana Kánská půjčila opravdu asi 150 strojopisných stran, které on psal už v exilu ve Washingtonu od poloviny 60. let a myslím, že zamýšlel jejich vydání, ale nestačil je dotáhnout do konce. Muselo by se to hodně editovat, protože už se často vracel v těch vzpomínkách, zároveň některé i ty historické detaily nesouhlasí s tím odstupem času, spíš některé jsou i hodně emotivní, ale ano, přístupnila mi laskavě Jana Kánská.
Pan Horák byl za první republiky známým novinářem, měl svůj rozhlasový pořad a poté emigroval do Německa, poté do Spojených států. Jaký byl vlastně jeho osud, jeho život?
Tak on byl vaším kolegou. On sice vystudoval zemědělské inženýrství, ale po vzniku rozhlasu v roce 1925, kdy tady vznikla i zemědělská sekce, on si vymyslel takový zvláštní pořad ještě s kolegou redaktorem Jaroslavem Prokopem, že dělali pásmo rozhovorů dvou, jakoby říkali si sousedé Brázda a Rákos, kdy Bohuslav Horák znázorňoval toho Rákose, ale byla to opravdu vždycky v neděli odpoledne po obědě taková osvěta, kdy odpovídali na otázky zemědělců, sami si k tomu vymýšleli scénář a probíhalo takovou velmi přístupnou formou. Máte tady v archivu v rozhlase uložené přepisy těch pořadů. Některé jsou až legrační, jak ta osvěta je z toho opravdu cítit. Nicméně je to vtipné a bylo to tak populární, že potom ty písničky a povídky Rákose a Brázdy vyšly i knižně a on sám potom ještě, protože postupně, jak získal novinářské zkušenosti i s rozhlasovou tvorbou, tak zpracoval to do disertační práce o rozhlasové žurnalistice a pak dokonce v roce 1939 se na dva roky, než ho zatkl gestapo na srpnu 1940, stal vedoucím programového oddělení radiožurnálu a byl u takových reportáží, jako když váš reportér František Kocourek dělal tu známou reportáž z přehlídky Němců na Václavském náměstí, tak tenkrát on říkal, že jede ta plechová kavalérie a přelítá Vrána, což, jak jsem se dočet už předtím, vešlo legendárně do historie rozhlasu jako odvážná reportáž. Bohuslav Horák měl to štěstí, neštěstí, že unikl, když ho přišli zatknout ten samý den, co jeho manželku Miladu Horákovou, tu zatkli ve městě v zaměstnání. On u nich doma proklouzl ven, utekl do Německa za pomoci statečných lidí, kde na konci roku 49 přišel do utečeneckého tábora Valka nedaleko Norimberka a tam po popravě Milady Horákové vstoupil do zpravodajské služby legendárního generála Františka Moravce, který působil, už měl zpravodajskou službu exilovou v Londýně za války. Tady se pokusil o něco podobného v exilu německém a pak americkém, byť význam té služby už nebyl zdaleka takový jako té válečné.
Paní Jana Kanská se právě kvůli diktaturám, kvůli nacistickému a komunistickému režimu musela ve svém životě obejít bez rodičů. Vlastní domov našla až jako dospělá ve Spojených státech, kde se jí podařilo založit rodinu. Jaký vlastně tedy byl její život před zatčením matky a po útěku nuceném útěku otce? Vy už jste, Danieli, naznačil, že se těmto režimům podařilo rozbít fungující a dobrou rodinu.
Poprvé to bylo za nacistů, kdy Milada Horáková okamžitě vstoupila do odboje, pak se k ní připojil i její manžel Bohuslav, což jsou dva zajímavé detaily, že ona vždycky chtěla, aby Bohuslav zůstal v pozadí a tu rodinu jistil, hlavně Janu. A on vždycky říkal, ne, to nemohu udělat a dokonce si myslím, že to byly ty okamžiky nejsložitější v jejich manželském vztahu, kdy on za války jí dokonce řekl, tak když mě nepustíš, ona dělala pro petiční výbor, věrní zůstaneme do této skupiny, tak já si založím vlastní. Takže nakonec byl součástí této skupiny a proto byli zatčeni. Jana vyrůstala za války takřka 5 let bez rodičů u příbuzných, u tety Věry z matčiny strany a jeho manžela Josefa Tůmových. To se opakovalo potom po zatčení v roce 49, akorát s mnohem tragičtějšími následky, kdy její matku popravili a ona 17 let žila tady, než jí pustili komunisté v roce 66, nejdříve na 3 měsíce a pak v 68 už jí dali vystěhovalecký pas za otcem do USA.
Otřesné okolnosti justiční vraždy Milady Horákové jsou všeobecně známé, ale dovolte osobní otázku, jak těžké bylo i pro zkušeného novináře a autora slyšet osobní vzpomínky její dcery právě na toto období.
Myslím, že Jana Kánská k tomu nemůže mít jiný přístup, než že když o tom mluví, tak o tom mluví jako velmi věcně, i když samozřejmě cítíte, že to byl strašný zážitek a ona mi půjčila i své rukopisné vzpomínky, které nejsou nijak dlouhé, takže vlastně končí právě tou popravou a předtím to jsou vzpomínky dítěte a mladého děvčete do 16 let. A když to člověk čte, nebo když mi to vyprávěla, tak je to opravdu věcné popis situace posledních slov, že se nemohli ani políbit, ani obejmout. A najednou je tam to slovo, ráno jsem se probudila, byl krásný den a další věta je jedno slovo strašné. A je to podtržené, to slovo rukopisem Jany Kánské. Takže tak to asi je, no. Že cítíte, víte, že ten prožitek musel být hrozný nebo byl hrozný a proto jediná možnost, jak o něm mluvit, je věcně bez slz.
Další osud paní Kánské, tehdy jako dospívající ženy v Československu, vy už jste řekl, a je to také docela známé, že se opět po nějaké době o ní starala teta nebo bydlela u ní. Ona byla terčem perzekuce STB, komunistického režimu, i po tom, co se stalo?
Ano, ona mohla sice dostudovat střední školu, udělala maturitu, nicméně už u té maturity nemohli dát vyznamenání, protože nevím, jaké byly tenkrát regule, ale měla by větší nárok jít studovat vysokou školu. Ona chtěla i z přání své matky Milady Horákové jít na medicínu, což se jí několikrát nepodařilo. Vždycky to skončilo u toho, že chtěli, aby se vyjádřila k té justiční vraždě. Ona to odmítla a prostě ji na tu vysokou školu na medicínu nepustili. Nicméně zůstala u zdravotnictví. Ona sama chtěla jít, jak mi říkala, dělat do Kladrup na tu terapeutickou tamní středisko, ale to zase nechtěla jí teta, protože oni se opravdu báli, že by se mohli pokoušet ať už STB, nebo opravdu lidé, kteří by přicházeli od Bohuslava Horáka z Německa o její převod do zahraničí, což by ohrozilo celou rodinu, protože tam byla prostě sledována a kdyby to byla nějaká provokace, tak by to všichni odnesli, což už mířím k tomu, že sice potom mohla dělat zubní laborantku, ale ta rodina byla pod dohledem. V archivech STB se dochovaly svazky, které na ně vedly už od roku 1950, pak na Janu samotnou založili znova v roce 1952. Byl to takový ten dozor, kdy se chodili ptát lidí okolo, co dělají, a kdy teda to od nejvíce odnášela její teta Věra, jako její vlastně poručnice nebo náhradní rodič. Ta se musela písemně zavázat, že jakýkoliv pokus o převedení Jany do ciziny okamžitě nahlásí a že je za to osobně zodpovědná. Tenkrát měla teta Věra malou dceru, která se narodila v roce 1950, vlastně těsně po popravě Milady Horákové. Takže oni se opravdu o tu rodinu báli. Josefu Tůmovi vzali jeho projekční kancelář, skončil jako řadový projektant v inženýrsko-průmyslových stavbách, a Věra, která byla vystudovaná pedagožka a dělala učitelku před rokem 50, tak potom dělala uklízečku do konce kariéry v úsovkách.
Říká autor nové knihy s titulem Jdu s hlavou vztyčenou. Jsou to rozhovory, nebo je to text, který vznikl na základě rozhovoru Daniela Aníže s dcerou doktorky Horákové Janou Kánskou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Nakolik se to nucené odloučení dcery a otce, tedy pana Horáka a Jany, promítlo na jejich vztahu, protože ona opravdu dlouhá léta byla nucena žít tady v Československu a on byl na druhé straně železné opony.
Jemu se nikdy nepřestalo stýskat po Československu, nikdy se nemohl vrátit, zemřel v roce 76 ve Washingtonu. Nemohl se vrátit, protože i když měl americké občanství, tak tím, že pracoval pro tu zpravodajskou službu generála Moravce, tak by ho tady nejspíš policie zatkla a chtěli by ho třeba vyměnit. Takže a v těch jeho dopisů, které psal různě svým známým, je vidět, jak mu Československo chybělo, protože on ve Washingtonu na východním pobřeží jsou smíšené a listnaté lesy, on vzpomínal na Šumavu, takže jezdil do Kanady, létal, aby se kouknul na smrkové lesy. V těch dopisů je opakovaně cítit, že mu nejvíce chybí Jana. Vrací se k tomu, že by chtěl, aby mohla být s ním. Pokoušel se o to ještě, když byl v Německu v roce 1950-51. Pak po odchodu do USA už se té snahy ilegálního přechodu vzdal, protože už to prostě nešlo, ale od začátku 60. let usiloval o legální vystěhovalectví, což se tedy podařilo potom až v roce 68. Jana v té době žila život s náhradními rodiči, velmi, bych řekl, se držela zpátky ve smyslu společenských aktivit. Měla své dobré kamarády a přátele, s kterými jezdila na vodu a na lyže. Nicméně výmluvným detailem je, že veškeré vážnější známosti skončily ve chvíli, kdy řekla těm chlapcům, že je dcera Milady Horákové, tak ona mi řekla, tak se potom nějak tak vždycky stáhli. Tak a myslím, že ze začátku, do začátku 60. let, jak ona, tak ty její poručníci nepřemýšleli o tom, že by odešla, že se opravdu báli toho režimu, že by se hodně pomstil. Ještě v roce 1960 v tom záznamu STB znova stojí, že ten svazek i na Bohuslava Horáka budou dále držet, protože je možné, že se pokusí o převedení Jany. S tím, jak se v polovině 60. let ten režim přeci jenom uvolnil a Jana dvakrát po sobě, když chtěla jet právě se svojí partou do Jugoslávie pod stan, nedostala devizový příslib, tak potom si sama šla stěžovat a v tu chvíli ten režim, jako ona říká, si myslím, že už se mě chtěli zbavit, že už taky chtěli mít klid, takže nakonec jí pustili.
To, co popisujete, tedy nejenom rozhovory s paní Janou Kanskou, které vznikaly během vašich cest, pracovních cest do Washingtonu, novinářských cest, ale i veškeré to zázemí a informace, tedy i z archivu STB a podobně. Jak dlouho vlastně tato vaše nová kniha vznikla? Jak dlouho jste na ní pracoval?
Když to řeknu jednoduše, zbytečně dlouho, protože já jsem se dlouho sám, i potom, kdy už jsem si říkal, že je to například příběh. A pak jsem cítil i, že Jana Kanská chce, aby se o jejím otci napsalo. A vlastně nejhorší bylo přimětí k tomu, aby mluvila víc o sobě. Ona opravdu řekla, ne, já chci, aby tam byl táta. Protože on byl, když se řeknu upřímně, pro ní ten důležitější rodič ve smyslu stráveného času. Milada Horáková byla i v té době, kdy byli šťastnou rodinou, opravdu extrémně vytížená. Když si čtete její aktivity a funkce, tak pochopíte, že asi ráno si dala rychle kafe a večer se vrátila unavená a možná si chvilku popovídali a měli pro sebe opravdu jen víkendy, ale ta kniha vznik sotva, možná neděle, když chodili ještě do evangelického kostela na Smíchově ráno. Vznikla dlouho a to, co mě vlastně úplně potom po něm zlomilo definitivně, byly ty výroky komunistů současných, kteří začali vědomně zpochybňovat odkaz Milady Horákové. Místo, aby to v lepším případě nechali být, tak začali mluvit o tom, že ona si vlastně tak trošku zasloužila. A když člověk zná ty okolnosti justiční vraždy, tak to je tak pobuřující, že jsem si řekl, ne, tak tohle se musí dotáhnout do konce. A za 5:12 před tímto výročím jsme dokázali s editorem z nakladatelství Zetě, Honzou Perglerem a Janem Dražanem dát tu knížku dohromady. Já to říkám schválně, protože je to i jejich zásluhou, že je venku. Oni jsou také novináři, jeden z nich, který už nezbývalý, ale vědí, co to je deadline, že když mrsknou bičem a řeknou, pokud to nedozdáš do tisku, tak to nevyjde, tak jsem potom trošku musel hejbnout.
Včera ve sněmovně někdo promítl obrázek Milady Horákové před soudem, ten známý obrázek na řečnický pult při tiskové konferenci komunistické strany a její členy to popudilo. Váš komentář?
Kdo se vítr zaslouží si bouři, je to samozřejmě parlamentní půda, oni se můžou štětit, ale nejsme to opravdu my nebo ta skupina, která připomíná památku Milady Horákové, kdo si začal. Řekl jsem to před chvílí, ta neuvěřitelná drzost o tom vůbec mluvit z jejich strany, místo aby se omluvili, a místo aby přijali aspoň kus pokorné viny, protože i nakonec Německo se vyrovnalo s nacismem, tak myslím si, že to je viděl rád a udělalo mi to radost.
Vy určitě narážíte taktéž v rámci toho, té dřívější reflexe i na výroky paní Marty Semelové v této souvislosti. Jaký je vlastně ale oficiálně současný postoj dnešní KSČM k justičním vraždám v 50. letech? Je jasný, srozumitelný, distancovali se?
Ne, já to zas tak popravdě řečeno nesleduji, protože mám dost práce s americkou politikou. Ne, nechci to zlehčovat. Mě to v zásadě moc nezajímá, protože to není moje téma. Mně to bylo téma právě velmi osobní ve vztahu k Miladě Horákové a Janě Kánské. Takže to, co se nepovedlo nacistům, i ty nacisti, nakonec se dokázala Milada Horáková před soudem v Drážďanech obhájit. Byla hrozně mučena na Pankráci a v Terezíně fyzicky od nacistů, ale nezabili jí. Od komunistů tady na Pankráci a na Ruzyni byla mučena psychicky, když ji odmítali návštěvu 9 měsíců mezi zatčením a popravou, jí směli navštívit jenom jednou, a to v ten předvečer popravy. Byla psychicky, když jí odmítali říct, co je s manželem. A možná to bylo horší než ty fyzické útrapy, také už byla starší, také už měla zdravotní potíže po tom německém vězení. No a nakonec se ani, když to řeknu, v ušklivě v úzovkách neobtěžovali s procesem, protože ho nebylo kolem čeho uplést. Ta skupina 13 lidí, někteří z nich se ani neznali, někteří z nich se neviděli od února 48. Ta zápletka prostě byla vymyšlená. No a jednoduše ji zavraždili. Tak a pak, když zničili takhle rodinu, kdy ještě se mstili na Janě, na jejich poručnících, a když si čtete vzpomínky Bohuslava Horáka na to období po válce, jak on se vrátil, on, který strávil 5 roků v německém kriminále, tak mu odmítají vydat potvrzení o národní spolehlivosti jako záminku, aby ho se nemohl vrátit do rozhlasu. Tam víc se vrátil s tak podlumeným zdravím, že musel ležet v nemocnici, dostal transfuzi krve. Za ty 3-4 měsíce, než se mohl vrátit do normálního života, tak už si komunisté tady obsadili pozice v rozhlase, už ho nepustili, nechali ho dělat podřadnou roli na ministerstvu informací pod Ivanem Olbrachtem a ještě se ho potom ptali, co vlastně dělal za války, jestli je nějaký ten Horák, který donášel Němcům. Tak tohle všechno se stalo. A dneska komunisté spokojeně to vytahují jako věc, že ono to nebylo všechno tak jasné. Tak to je opravdu provokace, která nakonec mě donutila k dokončení té knihy.
Chtěl byste, Daniele, aby v české společnosti, aby ta kniha, o které mluvíme, vaše nová kniha s titulem Jdu s hlavou styčenou, aby přispěla k dostatečné reflexi historie druhé poloviny 20. století?
Já si nedělám velké iluze o tom, že by přinášela nějaké nové poznatky, které by lidi, jež znají historii, nevěděli. Nicméně každý jeden konkrétní osud, jak se říká, to novináři dobře vědí, víte to taky, je vlastně někdy výmluvnější než 1000 malých příběhů nebo ta velká mozaika historická. A tady ten příběh prostě je. Tady vidíme rodinu, 2 statečné lidi, Miladu a Bohuslava Horákovi, kteří, když přišli Němci, tak se tomu nedokázali dívat stranou. Když nastoupili komunisté, tak se nedokázali dívat stranou. Milada Horáková věřila, že tak jako byl nacismus poražen, bude poražen komunismus. A jedním z nejzajímavějších témat celé jejího života je, proč neodešla. Proč po 48., kdy jeden za druhým, Petr Zenkl, Rybka, všichni národní socialisté odcházeli, ona zůstávala. A nakonec z těch jejich výroků pochopíte, že ona by v tom exilu nebyla šťastná, že ona by se odtamtud nedokázala dívat, co se děje tady. Ona musela být na místě a snažit se tomu zlu čelit osobně.
Samozřejmě, že i v závěrečné řeči před tím zmanipulovaným soudem, před tím divadlem, Milada Horáková připomněla 2 lidi, kteří formovali nejvíc, prezidenty Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše. To jenom doplním k tomu, co jste řekl. Ten text nové knihy je spíše osobní, popisující tedy detaily a emoce v tom pohnutém rodinném životě, nebo je to více literatura faktu?
Myslím, že to, když to nazvu, je to spíš populárnější text, populárně naučný. Není to literatura faktů ve smyslu, že bych například si důsledně ještě doplňoval ta historická fakta, například ten samotný proces. Já jsem původně chtěl mít i kratší, ale pak jsme se s editory dohodli, že pro někoho, kdo třeba o tom příběhu neví tolik, je potřeba tam právě zdůraznit, o co šlo v tom procesu. A například já jsem tam potom věnoval mnohem víc prostoru té propagandě, která zaskočila Bohuslava Horáka, který to poslouchal z německého tábora ve válce, utečeneckého, v špatný rozhlasový vysílání, a když slyšel ten tón toho rozhlasového vysílání a ty petice čtené a tak tam je jeho věta, jestli tohle je vůbec možné, jestli tohle poslouchá reakci národa, po které se mu stýská a z kterého on se vždycky, on byl velký vlastenec, nikdy se nepovažoval, jako nevyčleňoval. A takže já spíš, je to populárně naučná věc, kdy jsem se snažil získat co nejvíc takových těch osobních detailů právě ze vzpomínek Bohuslava Horáka anebo ze vzpomínek Jany Kánské, kdy musím říct upřímně, jak říkám, ona o sobě nechtěla mluvit, tak to bylo krok za krokem, když jsme si o něčem povídali a řekla nějaký detail, který nepřišel vůbec zajímavý, tak já jsem se na něm zastavil, protože to jsou ty věci, které těm příběhům dávají živost, že to přestane být historie, ale vidíte, že historie může být i současností.
Říká autor nové knihy Jdu s hlavou vztyčenou, Daniel Aníš, který na základě rozhovoru s dcerou doktorky Horákové Janou Kánskou tento text a tuto knihu napsal a připravil. Děkuji za rozhovor, ať se vám daří.
Já také děkuju moc krát, na shledanou.
Za pozornost děkuje též Jan Burda.